Rīgais Latvijā!
Pēteris Ķepītis ir vienīgais Latvijā, kurš ieguvis zelta medaļu pasaules kogāzē čempionātā. Pēter, čau! Sveiks!
Sveiks!
Cik sen tas notika, šis čempionāts?
Čempionāts notika plus mīnus pirms 2 gadiem. Tas bija 18. Gada septembris, augusta beigas, septembra sākums. Notika Norvēģijā Lillehammerē. Un tad arī izdevās tas panākums vēsturiskais Latvijai izcīnīt pirmo zelta medaļu šādu mērogu sacensībās. Tas gan bija tikai vienā atsevišķā disciplīnā no 5, bet jā, tomēr tas joprojām tā ir vienīgā zelta medaļa kaut vai individuālā disciplīnā Latvijai.
Jā, es saprotu, ka zelta medaļa bija, bet kopvērtējumā diezgan tālu no pirmā.
Kopvērtējumā man bija ļoti, ļoti čābīgi, pat teiktu, ka viens no vājākajiem sniegumiem, ja kopvērtējumā skatās kopā manā karjerā, tā teikt, jo muļķīga pieļautā kļūda koku gāšanas disciplīnā izdēsa jebkādas cerības par top 6, kas man bija pēc pirmās dienas plānots, jo gāju tiešām veiksmīgi, pat ar mazu ģibeli pirmajā dienā joprojām atrados top 6 un bija visas iespējas nākamajā dienā pacīnīties par piedestālu, bet nu jā, nu bija muļķīga kļūda pieļauta un tas izdēsa visu.
Tu šo čempionātu brauc viens pats vai kopā? Jums tur bija savāka komanda?
Mēs bijām Latvijas izlases, katru čempionātu tie komplektētu Latvijas izlases, kur pārstāv 3 profesionāļi un viens U24, tas ir vecuma grupā līdz 24 gadiem. Tajā gadā sanāca, ka es vēl startēju tajā saucamajā junior grupā līdz 24 gadiem. Tad jā, un plus vēl 3 profesionāļiem un profesionāļi mēs skaitamies it kā visi, bet vienkārši tas grupas sadalījums ir tāds, kad var viens jaunietis startē savā grupā un vēl arī komandā bija 2 pārstāvji līdzi.
Un kā pārējiem gāja?
Bija salīdzinoši arī veiksmīgi rezultāti, bija profu grupā tajā pašā kombinētās sagarbošanas disciplīnā. Komandas biedrs Anatolijs Seļivānos ieņēma 4. vietu, 4. vietu bija pietrūka 1 punkts līdz medaļai, bet medaļa šī bija vienīgā mūsu valstī šajā čempionātā, iepriekšējā čempionātā 16. Gadā, kas norisinājās Polijā. Tad tur arī tajā pašā disciplīnā, kur es izcīnīju, tur mans brālis ieguva sudraba medaļu profu grupā.
Redz kā, ģimenes talants, ne?
Jā, tā tas ir sanācis, kad to, protams, visu aizsāka tēvs gadus 20 atpakaļ, kad sacensības notika starp mežrūpniecību komandām. Tas saucamie MRS, tad bija Smiltens MRS, Strenču MRS un visādas tās mežrūpnieku saimes, kur savā starpā sacentās šajās disciplīnās un tad tika veidotas komandas, kas tā kā komanda, kas dosies aplūkot, tā teikt, pasauli un apskatīties, kā labākie džeki pasaulē ar zaģiem rīkojās.
Bet vispār man interesē, kā tur viss notiek ar sākumu, kad tu tur aizbrauc un beigām, kad atbrauc atpakaļ, kas tur ir jādara un nu, kā tur pa tiem posmiem sadalīts viss ir?
Principā ir tā, kad aizbrauc pirmajā dienā parasti ir ierašanās un vispārīga informācija par norisi un iepazīšanās ar saviem starta numuriem un tad nākamajā dienā jau startēšanas dienā jau ir jādodās, vai arī citreiz ir iepriekšējā dienā ierašanās dienā, citreiz jau startēšanas dienā ir jādodās uz zāģu to saucamo čekingu, kad tiesneši rūpīgi pārbauda visas zāģu detaļas, vai viņas ir oriģinālas vai nav kaut kas pārveidots manuāli, kas neatbilstu tā kā vai drošības noteikumiem vai rīkotāja noteikumiem. Tiek veikts visas pārbaudes, kas nozīmē, vai tu tiksi vispār pie starta sacensībās vai netiks, ja tev kaut kas neatbilst tavā ekipējumā, sākot ar zāģis, liedēm, ķēdēm. Ja ir kādas neatbilstības, tiesneši dod stundu laika tās novērst un tad tālāk jau notiek jau startēšana, kur tālāk ir 5 individuālas disciplīnas, kas sastāda kopvērtējumu.
Labi, kādas disciplīnas? Kā viņas tiek nosauktas?
Ir ķēžu maiņa, ir jānomaina motorzāģim ķēde pēc iespējas ātrāk. Šajā čempionātā es ieguvu 6. vietu, šajā disciplīnā nomainot zāģim ķēdi 12,28 sekundēs. Man liekas, pirms 4 gadiem, jā, Polijā tika uzstādīts jauns pasaules rekords ķēdes maiņā, tas bija 8,9 sekundes.
Ok, labi, tālāk pēc ķēžu maiņas.
Tad ir koku gāšana, ir 3 minūtēs ir jānogāž koks, sev nospraustajā vietā. Mm-hmm. Tas ir nospraud mietiņu, kur tu vēlies, kur tavuprāt viss dabiskāk tas koks vēlētos krist, un tad tu veici visus vajadzīgos griezumus, lai tas koks tur nokrist, un tad tālāk tiek mērīts, cik tālu no mietiņa tas ir, un tur ir vēl vairākas niansītes, ko mēra uz celma pēc tam, un kas tālāk sastāda to punktu summu. Koku gāšana tā ir viss svarīgākā disciplīna no visām, jo tur ir iespējams iegūt visvairāk punktus. Tikai tāpēc. Un tajā pašā situācijā, tā kā es pieļāvu tur milzīgu kļūdu, es ļoti lielu punktu masu, es vienkārši pazaudēju tajā disciplīnā. Tad ir divas sagarmošanas disciplīnas, kombinētā sagarmošana, kur es to panākumu dabūju, un precīzā sagarmošana. Katrā disciplīnā ir jānogriež pa divām ripām, kombinētajā sagarmošanā ir jānogriež divas ripas uz diviem baļķiem, kuri atrodas tā kā gaisā nedaudz uz tādiem statīviem, un katrs atrodas savā slīpumā. 7 grādu slīpumā, viens uz leju, viens uz augšu. Un tad ir jāveic kombinētais griezums, sākot griezt no apakšas, iegriežot līdz vidumu, un pabeidzot griezt no augšas, savienojot abas griezuma vietas pēc iespējas perfektāk. Un visās četrās plaknēs būtu pēc iespējas vēlamiem būtiem 90 grādiem, lai būtu tā kā nogriezts pret to slīpumu, bet taisni, nevis pret zemi taisni, bet pret tā kā pret to baļķi. Un precīzajā sagarmošanā ir jānogriež pēc iespējas, divi baļķi tādi paši stāv uz grīdas, bet ir jānogriež pēc iespējas tuvāk grīdā, neiegriežot grīdā, un tad tiek mērīts tas attālums līdz grīdai, cik ir palicis nenozāģēts, vai arī, ja ir iezāģēts dēlī, tad attiecīgi tie jau ir nula punkti pie tā konkrētā baļķa, ja tā ir noticis.
Mm-hmm. Un tas ir viss vai vēl kaut kas vēl palika?
Un ir viena vēl zarošanas disciplīna. Ir sadzīti visiem vienādās kombinācijās 30 zari stumbrā, un jāveic ir stumbra atzarošana, nozāģējot zaru pēc iespējas tuvāk stumbram, neiegriežot stumbrā un neatstājot tā kā zaru pa daudzu zāru. Protams, visas disciplīnas notiek, ievērojot koku gāšanas drošības noteikumus, kas visiem nozarē esošajiem ir daudz maz zinām, kad nedrīkst pārvietoties ar zāģim rotējošu ķēdi, un visādas tādas niansītes, kas ir jāievēro, tas ir, ja kopumā tās sacensības varētu nosaukt, tā ir reāla mešķirtēja ikdiena mežā, tikai uz jau ierīkota poligona, kas visiem ir vienāds. Ja mežā tomēr katram ir tā situācija savādāka, kur nevarētu vienkārši rīkot sacensības, kādreiz gan tas tika darīts. Skandināvi rīkoja sacensības dzīvā mežā, gāz dzīvus kokus. Tagad tas viss ir, tā teikt, standartizēts tā, lai visiem pēc iespējas būtu tā situācija vienāda un pēc iespējas mazāk kaut kādas veiksmes faktori nostrādāt. Un tad pēc visām disciplīnām tiek sasumēti tie iegūtie punkti, un tad izveidojās tas kopvērtējums.
Man interesē, tu teici, ka zāģim jābūt oriģinālām detaļām, tad jūs tur parasti to husītu laižat, jā, vai kaut kas cits tur ir?
Ar husītu mēs laižam, jā, tikai bišķiņi savādāku nekā var veikalā plauktos nopirkt. Oriģināls viņš ir rūpnīcā ražots Zviedrijā, bet viņš jau ir jau rūpnieciski jau forsēts un sacensību variantam.
Tā izklausās, ka tu to ar tādām sacensībām esi diezgan pieredzējis. Cik tu vispār kopā sacensībās esi tādās piedalījies?
Salīdzinoši es pats gribētu apgalvot, ka es varbūt esmu salīdzinoši vēl ļoti maz pieredzējis to visu, bet ļotajā brīdī tie būs kādi 7 gadi.
7 gadi un gadā pa čempionātam tādam?
Ik pa diviem gadiem rīko čempionātus. Šis man bija otrais pasaules čempionāts.
Vispār, ko tu ikdienā nodarbojies, man interesē?
Ikdienā es arī dzīvoju pa mežu, tā kā tā man no sveša lieta. Es esmu cirsmu plānošanu veicu, staigāju pa mežu, skatos pētu, kur ko labāk izdarīt.
Un kur aiziet patrenēties, ne? Kaut ko
nogāst. Patrenēties būs tā, es nevaru tā. Tas man viss notiek mājās tādā ziņā. Mums ļoti, ļoti liels atbalsts ir no Kuzgorna Latvija un no Latvijas valsts mežiem, kas mums sagādā kūkmateriālus. Kuzgorna Latvija mums nodrošina ar ekipējumu, ar apģērbu, ar visādām nepieciešamajām lietām, un tad pārējais jau viss ir tikai paša darbs, paša gribēšana un vēlēšanās.
Es mums nezināju, ka Latvijā tas ir tik augstā līmenī. Esmu redzējis kaut kur ārzemēs, kur veči tur ar cērtu un zāģē koks, un es nezināju, ka
jā,
ir Latvijā.
Jā, tas ir pavisam cits sporta veids. Tas ir stipri komerciālāks, tas ir populārāks, jā, pavisam noteikti, bet šis ir tāds, varētu teikt, ja salīdzina ar to, tad viņš ir tāds varbūt parastāks, primitīvāks, varbūt koši tas nav pareizs, bet vienkārši tā ir principā tā ir mešķirtēja ikdiena, tikai speciāli ierīkotā poligonā, kur, kur visi var parādīt tās savas meistrības pakāpes. Un jā.
Tagad visi radio tev klausītāji, kur pa mežiem ir varbūt dzīvojuši kaut ko zaģējuši, nu klausās ausās, jātrenējas un jābrauc uz čempionātu. Kā vispār var tur nokļūt čempionātā?
Čempionātā var nokļūt, piedaloties vietējā mēroga sacensībās. Tas ir pirmām kārtām dotajā brīdī ar šo visu situāciju, kas notiek pasaulē un arī tas attiecās arī pie mums. Tad starptautiski mēroga sacensības nav nekur atļautas, visur tiek rīkotas tikai iekšējās sacensības. Man gan šogad principā nācās izlaist gan drīz visas sacensības veselības problēmu dēļ, bet arī tika atcelts, diemžēl, šogad bija paredzētais pasaules čempionāts Serbijā bija jānorisinās, bet arī saistībā ar to pašu COVID-19, tad visas tās lietas tika atceltas un visi turpina cītīgi gatavoties nākamajam čempionātam, kas norisināsies turpat tikai divus gadus vēlāk.
Uz Latviju arī kaut kad plānojas atbraukt čempionātam?
Grūti spriest mums vēl līdz tam, es gribētu teikt, ka ir jāaug. Jau ļoti daudz, jo uzrīkot tādu mērogu sacensības, tas nebūs vienkārši. Mums tā pieredze, varbūt varētu teikt, sacensību rīkošanā vispār ir minimāla. Iekšējās sacensības, kas mums tiek rīkotas, tās pārsvarā ir Ogres tehnikuma rīkotās sacensības, kas mums arī ir galvenie jaunieši sagatavotāji, tā varētu teikt, šim sportaveidam. Lai uzrīkot tādu līmeņu sacensības, noteikti ir jāparīko vairāk vietējiem mērogi, jāpieaicina kādi, kas jau šobrīd arī tiek darīts, jāpieaicina kādi kaimiņu valstu dalībnieki, jāmēģina atrast tā labākā pieeja, kā visu izdarīt, lai tā sacensība gaita netiktu tā kā traucēta ar viskaut kādiem blakus efektiem. Jo bieži jau tiek novērots arī citur pabraukājot par sacensībām, ka tas jau nav tik vienkārši. It kā viss ir pēc programmas, viss ir pēc laika, un dalībnieks jau arī, viņš jau rēķinās, ja viņam ir tur 14.10 jābūt starta, viņš jau tur ir tur 5 minūtes ātrāk, un tomēr tas sacensības stresiņš, viņš tas jau var dar savu, lai izdarītu to labāko, jo tā ir viena reize mājās, tas darīs 1000 reizes, protams, bet tā ir tā viena reizīte, un lai visu tā tiešām glīti sakārtot un saorganizētu, tur ir jābūt ļoti, ļoti lielai profesionāļu komandai, kas mums varbūt iespējams šobrīd arī trūkst, lai vienkārši ir nepieciešami ļoti daudz zinoši cilvēki, kas var kopā salikt galvas un visu to sarīkot. Es negribu teikt, ka nekad tas pie mums nebūs iespējams, bet es ceru, ka tuvākajos 5-10 gados varbūt mēs to pat spētu paveikt.
Nu, to es arī tev novēlēšu, un novēlēšu arī iegūt kādu kopvērtējumu godalgu. Tas droši vien būtu baigi forši.
Tas jau ir tas galvenais mērķis.
Pēteris Ķepītis, vienīgais Latvijā, kurš ieguvis zelta medaļu kokgāzēja čempionātā.
Radio Tev raidījuma vienīgais Latvijā pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapas sadaļā podkāsti.